რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კანცელარიაში მიმდინარეობს პრემიერ-მინისტრისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების შეხვედრა. საქართველო მოელის, რომ ევროკავშირი მას ივნისის ბოლოს დაუწესებს უვიზო მიმოსვლას. დონალდ ტუსკი აკრიტიკებს ევროკავშირის წევრებს საზღვრების ჩაკეტვისთვის. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, კანცელარიაში ამ წუთებში მიმდინარეობს შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებს შორის. შეხვედრის გამართვა გადაწყდა რესპუბლიკური პარტიის წევრების თხოვნის საფუძველზე, მას შემდეგ რაც დღეს გდილით გავრცელდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის საგანგებო განცხადება, რომელშიც ის წერდა, რომ პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ კოალიციაში სრულიად მიუღებელი ფორმა მიიღო. კვირიკაშვილმა მოუწოდა პოლიტიკურ პარტნიორებს, კერძოდ რესპუბლიკურ პარტიასა და მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, სადავო საკითხები კოალიციის შიგნით განიხილონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის განახორციელებს ცვლილებებს, რომლებიც მთავრობის სტაბილურ ფუნქციონირებას და პოლიტიკური პროცესის ჯანსაღ ჩარჩოებში მოქცევას უზრუნველყოფს, ეწერა მიმართვაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე მოელის, რომ ევროკავშირი ივნისის ბოლოს მოახდენს ვიზების ლიბერალიზაციას საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამის თაობაზე მან 3 მარტს ბრიუსელში ვიზიტის ასუთხა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს. მოსალოდნელია, რომ ევროკომისია 8 მარტს გასცემს რეკომენდაციას საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ.
იმედი გვაქვს, რომ არათუ წელს, არამედ წლის პირველ ნახევარში ვიხილავთ საბოლოო გადაწყვეტილებას უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ვიცით, რომ მას შემდეგ რაც ევროკომისია ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურად წარუდგენს შესწორების პროექტს, საჭირო იქნება საბჭოს გადაწყვეტილება და ევროპის პარლამენტის გადაწყვეტილება, ისევე როგორც დამტკიცება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ. ამას დრო დასჭირდება, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს, რომ რამდენიმე თვეზე მეტხანს არ გაგრძელდება და მოველით, რომ ზაფხულზე გვიან არ იქნება.
უთხრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩვენს კორესპონდენტს. ვიზების ლიბერალიზაციის კუთხით ევროკავშირი ერთად განიხილავდა უკრაინისა და საქართველოს საკითხებს ამ კვირამდე, როცა ევროკომისია მიანიშნა, რომ საქართველოს შემთხვევაში პროცესი უფრო სწრაფად წარიმართება. როგორც ევროპელმა ოფიციალურმა პირმა უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ბრიუსელში, სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს უკრაინაში მიმდინარე პროცესი პოლიტიკურად არასტაბილური ვითარებისა და რეფორმების სინელის გამო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აკრიტიკებს ევროკავშირის წევრებს სამხრივი წესით მიღებული ზომებისთვის, რომლებიც მიგრანტებისთვის საზღვრების ჩაკეტვას ემსახურება. მანვე ეკონომიკურ მიგრანტებს მოუწოდა ნუ ჩავლენ ევროპაში. ტუსკმა ეს განცხადებები გააკეთა 3 მარტს ათენში საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრთან ალექსის ციპრასთან მოლაპარაკების შემდეგ.
აქედან, ათენიდან, მინდა მოუწოდა ყველა პოტენციურ ეკონომიკურ მიგრანტს, სადაც უნდა ცხოვრობდნენ ისინი, ნუ ჩამოხვალთ ევროპაში, ნუ დაუჯერებთ ტრაფიკერებს, ნუ შეუქმნით საფრთხეს თქვენს სიცოცხლეს და თქვენს ფულს. ამაოდ გაირჯებით, საბერძნეთი ან ევროპის რომელიმე სხვა ქვეყანა აღარ იქნება სატრანზიტო ქვეყანა. შენგენის წესები ისევ შევა ძალაში.
იქვე ტუსკმა გააკრიტიკა ევროპის ქვეყნები, რომლებიც სამხრივი წესით გადადგმული ნაბიჯებით არღვევენ ევროკავშირის სოლიდარობის პრინციპს. ავსტრიის საზღვარზე შეზღუდვების დაწესებას მოჰყვა ასეთივე ზომები მიგრაციის ეგრეთ წოდებულ ბალკანეთის მარშრუტზე, სლოვენიაში, ხორვატიაში, აგრეთვე ევროკავშირის არაწევრ მაკედონიასა და სერბიაში. შედეგად საბერძნეთში მოგროვდა 24,000-მდე მიგრანტი, რომელიც ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში მოხვედრას ცდილობს. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ გამოაცხადა, რომ შიმშილობას იწყებს და სითხის მიღებაზეც უარს ამბობს, მას შემდეგ რაც რუსეთში სასამართლომ სხდომა გადადო, ვიდრე თავად სავჩენკოს მიეცემოდა საბოლოო სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა. სასამართლოს სხდომა 9 მარტისთვის გადაიდო დაცვის მხარის საბოლოო სიტყვის შემდეგ. მანამდე სავჩენკოს ადვოკატებმა რუსეთი დაადანაშაულეს საჩვენებელი პროცესის მოწყობაში რუსი ჟურნალისტების უმკვლელობაში უკრაინელი მფრინავი ქალის მონაწილეობის ბრალდებით. დაცვის მხარე ასევე ამბობს, რომ როგორც სავჩენკოს მობილური ტელეფონის ჩანაწერები ამტკიცებს, ის ვერ მიიღებდა მონაწილეობას აღმოსავლეთ უკრაინაში ჟურნალისტებზე თავდასხმაში, რადგან უკვე დატყვევებული იყო სეპარატისტების მიერ, როცა ჟურნალისტები დაიღუპნენ. მოსალოდნელია, რომ სასამართლო ვერდიქტს გამოაცხადებს მას შემდეგ, რაც სავჩენკო საბოლოო სიტყვით გამოვა, ბრალდების მხარე 23 წლით პატიმრობას მოითხოვს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio Თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Марзе сили барекамнер етеру мазацу радио кани хайкакан зарауцан патрастат цирагин евриацаутсан хамар хусапогимот гане данилянне астрагир инчпес гиде керарцакуме тависуплева радио кана Կառավարության այսօրվա նիստում Արագածոտնի մարզպետ է նշանակվել Գաբրիել Գյուզալյանը, Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը։ Երկու մարզերի ղեկավարների պաշտոնները հիշեցնենք Իշխող Հանրապետական Կուսակցության և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության միջև համաձայնությունների շրջանակում հատկացվել են դաշնակցությանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Հովհաննես Հովսեփյանն էլ ազատվել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնից և նշանակվել Հայաստանի կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Հրամանագրերի տեքստերը տեղադրված են Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Սերժ Սարգսյանի մարտի 1-ի հրամանագրով հիշեցնենք, ֆինանսների նախարարությունից առանձնացվել է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Այժմ ցիլի բարեկամներ առաջարկում եմ լսել Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող Հանրապետականի պնդմամբ աննպատակահարմար է, որպեսի բյուջեն հավաքող և ծախսող կառույցները լինեն միևնույն մարմնում, քանի որ դա ռիսկեր է պարունակում։ Մինչդեռ հիշեցնենք, 2014-ի ապրիլին հենց նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր հրամանագրով կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն միացրեց ֆինանսների նախարարությանը, ղեկավար նշանակելով Գագիկ Խաչատրյանին։ Ու թեև այն ժամանակ տնտեսագետներն ու ընդդիմադիր գործիչները զգուշացնում էին հնարավոր ռիսկերի մասին, սուպեր նախարարությունը գործեց գրեթե 2 տարի։ Եվ միայն 3 Սերժ Սարգսյանն իր հրամանագրով որոշեց կրկին բաժանել երկու մարմինները։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում բացատրեց Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, տարանջատումը արվում է Հանրապետականի և Դաշնակցության միջև ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում, որտեղ երկու ուժերը խոստանում են նաև պայքարել կոռուպցիայի դեմ և տարանջատել բիզնեսը իշխանությունից։
Հավաքագրողը և ծախսողները նպատակարմար չեն գտնում, որ լինեն նույն միավորման մեջ։ Այո, իհարկե ես չեմ ուզում քննարկել, թե նախկինում ինչ դեր խանգարում, որ չմիացնեին։ Չեք քննարկում այդ հարցերը։ Հիմա մենք նպատակարմարությունից ելնելով երկու քաղաքական ուժերի համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո և այդ դրույթներից ելնելով փետրվարի 12-ի Հայաստանի Հանրապետության ելույթի դրույթներից ելնելով նպատակահարմար է այս բաժանումը։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե կարող ենք ենթադրել, որ կատարվող փոփոխությունների շրջանակում ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հրաժեշտ կտա իր պաշտոնին, հաշվի առնելով, որ քաղաքացիական հասարակությունը շահերի բախում էր տեսնում, մատնանշելով Խաչատրյանի որդիների և ազգականների խոշոր բիզնեսները, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե ֆինանսների նախարարության և հարկային ու մաքսային մարմինների տարանջատումը կոնկրետ անձի հետ կապ չունի։
Մենք անձը չենք քննարկել այս պարագայում, մենք նպատակահարմարությունն ենք ավելի շատ քննարկել և խնդրում եմ և լրագրողների և ընդհանրապես բոլորին չմտնել մարդկանց ընտանիքներ։ Ով է ասել, որ որևէ պաշտոնյայի բարեկամներ չպետք է զբաղվեն բիզնեսով։ Ոչ, ես այդտեղ շահերի բախում չեմ տեսնում, ես մարդու աշխատանքը գնահատում եմ իր կատարած գործերով։ Ես նման հարցերը ընդհանրապես ոչ հետաքրքրվել եմ, ոչ ցանկությունն եմ հետաքրքրվելու։
Մինչդեռ Հանրապետականի հետ իշխանությունը կիսող Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, անդրադառնալով Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հանձնաժողով ներկայացված Գագիկ Խաչատրյանին վերաբերող դիմումին, ընդգծեց, թե բիզնեսը իշխանությունից տարանջատելու և կոռուպցիոն ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար անհրաժեշտ է մշակել կոնկրետ մեխանիզմներ։
Ինչպես հիշում եք, նույն հանձնաժողովը, Էթիկայի հանձնաժողովը քննարկել է այդպիսի հարց, երկե այնտեղ որոշվել է, որ քանի որ ուղղակի ինքը չի այդ բիզնեսի մեջ, համարվել է, որ բարձրացված հարցը այսպես անտեղի է և մերժվել է, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է մի քիչ ավելի լայն այդ շրջանակը դիտվի, հիմա կարող է բուն պաշտոնյան ինքը անձամբ չունենա կոնկրետ ներգրավում բիզնեսի մեջ իր անվամբ, բայց իր ամենամոտիկ շրջանակը, բարեկամները, եթե դրա մեջ են, մենք գիտենք Հայաստանում դա ոնց է տեղ ունենում, ուրեմն ես ամենը նույնպես պետք է վերանայվի, մոտեցումները պետք է ավելի դառնան այս առումով ավելի խստապահանջ, որպեսզի կարողանանք այս իրավիճակը կտրուկ փոխել։
Ռուստամյանը միաժամանակ տեղին համարեց Սերժ Սարգսյանի երեկվա որոշումը, որով ֆինանսների նախարարությունը տարանջատվում է հարկայինից։
Մի տեղում այդ երկու կառույցները ճիշտ չի, որ գտնվեն, որ հետևում վերահսկում է ֆինանսական շարժերը եւ մյուսը որ կոչված է հավաքելու ըստ էության մուտքերն ապահովելու, կարծում եմ դրանք պետք է իսկապես իրարից անջատ լինեն, որպեսզի վերահսկողությունն ավելի լիարժեք լինի։
Նշենք, որ մամուլի տեղեկություններով հարկային եւ մաքսային մարմինների նոր ղեկավար է նշանակվելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։ Վահրամ Բաղդասարյանը խորհուրդ տվեց սպասել նախագահի հրամանագրին, բայց եւ այնպես գովաբանեց Հովսեփյանի արժանիքները։
Ձեր նշած անձնավորությունը բավականին պատրաստ եւ փորձառու անձնավորություն է։
Կմիավորվի պետեկամուտների կոմիտեն ֆինանսների նախարարության հետ, թե կբաժանվի տնտեսական լրագրող Հայկ Գևորքյանի համոզման որևէ նշանակություն չունի։ Փորձը ցույց տվեց, կառավարությունը անարդյունավետ գործեց, երբ այս երկու մարմինները դեռ միացված չէին։ Եվ նույնքան անարդյունավետ աշխատեց, երբ դրանք միավորվեցին։ Գևորքյանի փոխանցումը նախարարություններն իրարից բաժանելով կամ միացնելով պետությունը որևէ կերպ չի շահում, ամեն ինչ արվում է կոնկրետ անձանց համար։
Բացառապես լուծվում է անձերի խնդիր, մի որոշակի անձի ազդեցությունը թույլատնելու, մեկ ուրիշին ուժեղացնելու։
Այսինքն դեռ դեպքում Գագիկ Խաչատրյանի դիրքերն են թույլատվում։
Նախ թույլատվում են Գագիկ Խաչատրյանի դիրքերը, հետո ուժեղացվում է մեկ այլ անձի դիրքերը։ Ու կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը նոր խաղացող է մցնում արդեն կառավարության մեջ, հա, իր ենթակայությամբ աշխատող Հովանես Հովսեփյանին, ասել որ դրանից երկրի տնտեսությունը կշահի կամ կտուժի, կարծում եմ անիմաստ է, որովհետև խնդիր դրված չի նման։
Եվ նաև խոսվում է համաձայնագրի մեջ բիզնեսի իշխանությունից տարանջատելու մասին։ Հովանես Հովսեփյանի, եթե ստեկնացությունը դիտարկում ենք, դա իսկապես այն կադրն է, որ կարող ենք խոսել։
Հովանես Հովսեփյանի նշանակումը այդ հայտարարություն ճիշտ հակառակ դրսևորումն է, հա։ Կառավարությունն է գալիս մի մարդ, որը շատ հայտնի է իր գործարար անցյալով, ներկայով եւ կարծում եմ նաեւ ապագայով։ Այսինքն, եթե ուզենակ աջեցնել բիզնեսը պետական կառավարման հետ, ապա Հովանես Հովսեփյանի տեխնացությունից ավելի հաջող տարբերակ գտնելը դժվար է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստում հավանության է արժանացել նաև ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Հավանության արժանացան նաև նույն օրենսդրական փաթեթում ընդգրկված մի շարք օրենքներում եւ օրենսգրքերում, այդ թվում եւ քրեական եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում, սահմանադրական դատարանի մասին, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին, տեղական ինքնակառավարման մասին եւ այլ օրենսգրքերում, կուսակցությունների մասին օրենքներում առաջարկող փոփոխություններն ու լրացումները։ Իսկ այժմ լսենք իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանի հարցազրույցը ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Այժմ փաստորեն հրապարակվել է նախագիծը, նաև հրապարակվել է կառավարության կայքեջում այն տարբերակը, որը դրվելու է խորհրդարանում քննարկման։ Փաստորեն արդեն պարզ է, ընտրացուցակները չեն հրապարակվելու ընդդիմության հիմնական պահանջներից մեկը։ Ինչ եք պատրաստվում անել այս կապակցությամբ, պայքարելու եք։
Նախ ոչ մի բան պարզ չէ։ Սա ընդամենը իրենց նախագիծն է։ Եվ ես բազմից ասել եմ, որ եթե մենք ունենանք կոնսոլիդացված փաթեթ, միասնական փաթեթ մեր պահանջների, մենք ունենք շանս դրանք անցկացնելու եւ այնպես անելու, որ իշխանությունները զիջեն։ Փառք Աստծո, դրա համար ստեղծված են բոլոր նախադրյալները։ Հիմա այս խնդրով ենք զբաղվել, բայց ի՞նչն է ամենակարևորը։ Իսկապես շատ երկրորդական հարցեր են, քանի ընտրատարած կլինի, ի՞նչ գույնով բյուլետեններ կլինեն, այդ բոլորը բացարձակ անիմաստ բաներ են քննարկման համար, եթե պահպանվի ընտրակերտության այն համակարգը, որ այսօր Հայաստանում կա։
Այս նախագծով ստես պահպանվում է այս նախագծով։
Այս նախագծով որևէ փոփոխություն մտված չէ։ Այսինքն բոլոր են առաջարկները կարևորագույն, որ մենք պնդում ենք, որ մենք չենք միայն պնդում, այլ հասարակության հետ հանդերձ մենք հասել ենք միասնական դիրքորոշման, այն է ստորագրված ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակումը ընտրություններից հետո, ցուցակների մաքրումը եւ բաժանումը երկու մասի՝ մշտական ընտրողների եւ արտասահմանում ապրող ընտրողների ցուցակների, տեսախցիկների տեղադրումը, մատների թանակոտման գործընթացը, որը թույլ կտա խափանել բազմակի քյարկությունները, այս պահանջներից եւ ոչ մեկը չի ընդգրկված այս տեքստում, եւ հասկանալի է, նրանք չեն գնահատել զիջումների, այդ զիջումները պետք է կորզել իրենցից։ Սա է պատճառը, որ մենք հիմա կազմակերպում ենք բոլորովս միասին քաղաքացական հասարակության եւ քաղաքական ուժերի դաշինքը, որը ուղղված է լինելու այս պատը ջարդելուն։ Մենք հիմա ամբողջ հասարակությամբ, ես կոչ եմ անում բոլորին, այս մեր ամբողջ հասարակությանը աջակցել մեզ այս հարցերում, որովհետև եթե մենք չկարողանանք այս պատը ջարդել, շատ բարդ է լինելու վերահսկել խորհրդարանական ընտրությունները,
որոնցից կախված է
նաև Հայաստանի զարգացումը եւ ամբողջ ապագան։
Թե ինչպիսին ի վերջո կլինի նոր ընտրական օրենսդիրքը, կհաջողվի արդյոք ընդդիմադիր ուժերին օրենսդրական առումով որոշակի բեկում մտցնել ընտրական գործընթացներում, ցույց կտա ժամանակը, իսկ առայժմ ընտրական գործընթացների ընթացքում իշխանություններին աչալրջության կոչ է անում Եվրամիության բարձր պատվիրակ Ֆրեդերիկա Մոգերինին, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին նախագահական նստավայրում 3-3-ով կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ քննություն վարել եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ընտրախախտումների մասին պնդումների առնչությամբ։ Իշխանության, ընդդիմության ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից հետո եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հատկապես կարևորեց փոխհամաձայնությունը նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ։
Particular attention is also needed as regards the reform of the electoral system.
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ընտրական համակարգի բարեփոխմանը։ Մենք քննարկել ենք սա եւ այս բարեփոխումը պետք է ժամանակին արվի եւ արվի այնպես, որ շահագրգիռ բոլոր կողմերը կարողանան փոխհամաձայնության գալ։ Դրա շուրջ Եվրամիությունը աջակցում է ԵԱԿ ԺՄԻԿ փորձագետների խմբի կողմից Սահմանադրական Հանրաքվեի առնչությամբ արված առաջարկություններին, որոնք տեղ են գտել եզրափակիչ զեկույցում, ինչպես նաև նախորդ առաջարկությունները, որոնք դեռ պետք է իրականացվեն։ Առանց ընտրախախտումների մասին պնդումների թափանցիկ հետաքննության եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու, եւ եթե այդ պնդումները հաստատվեն, Սահմանադրական Վերջին Հանրաքվեն բաց թողնված հնարավորություն կլինի Հայաստանում ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահություն ամրապնդելու համար։ Նախագահականում կայացած երեկվա ասուլիսում ժողովրդավարական բարեփոխումներից խոսեց նաև արտգործնախարարն Ալբանդիանը։
Հիմնվելով ընդհանուր արժեքների վրա, մենք շարունակելու ենք մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության խթանումը, արդյունավետ կառավարման կատարելագործումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ժողովրդավարական հաստատությունների, քաղաքացիական հասարակության համապնդումը։
Սահմանադրական հանրաքվեից հետո ԱՄՆ-ի եվրոպական երկրների դեսպանատները հանդես եկան մի շարք հայտարարություններով, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել ընտրախախտումների առնչությամբ։ Եվրամիության դեսպանն անգամ Հայաստանի հետագա լճացման վտանգ տեսավ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանն ասաց. Հայաստանի իշխանությունները շահագրգռված են լիարժեք տեղ ունենալ եվրոպական ժողովրդավարական ընտանիքում եւ հայաստանյան բոլոր ընտրությունները եղել են նախորդների համեմատ մեկ քայլ առաջ, սակայն ոչ անթերի։
Բայց գիտեք, մեր նպատակը չի քաղաքական առումով ամենքերպ բավարարել, այսինքն անել ամեն ինչ, որպեսզի բավարարված լինեն մեր միջազգային գործընկերները դիտարկելով մեր ընտրական գործընթացը։ Մենք գործ ունենք հանրային ամենամեծ միջոցառումներից մեկի, ըստ էության ընտրությունների կամ անդրակվեի հետ, որտեղ մասնակցայնության բոլոր խնդիրները պետք է ամբողջությամբ տեղավորել օրենքի պահանջների շրջանակներում։ Միշտ չի, որ դա հաջողվում է, հետևաբար յուրաքանչյուր ընտրություն մեր համար անպայման բերում է հետևություններ անելու անհրաժեշտություն։
Անդրադառնալով ընտրական նոր օրենսգրքին, Զաքարյանից հետաքրքրվեցինք, իշխանությունները մտադիր են հաշվի առնել ընդդիմադիրների մոտեցումները։
Բնականաբար ընտրական օրենսգիրքը նորից եմ կրկնում, դա քաղաքական բոլոր ուժերի համար թիվ 1 օրակարգային հարցն է լինելու, բնականաբար հանրապետական կուսակցության համար խիստ էական եւ կարեւոր է, որ այն նաեւ մեծամասնության հավանության արժանանա։ Չեմ կարող ասել, որ մենք կունենանք 100% անոնց, այսպես համաձայնությունների դաշտ բոլոր քաղաքական ուժերի պարագայում, բայց այնուամենայնիվ համագործակցության պատրաստակամությունը եւ նաեւ լսել բոլորի կարծիքը, քննարկել կարծիքներ ասել։
Ըստ Արտակ Զաքարյանի, Ֆեդերիկա Մոգերինի Երևանյան այցի նպատակներ հասկանալու, թե Հայաստանում ինչպիսի քաղաքական պատրաստակամություն կա Եվրամիության հետ հարաբերությունները զարգացնելու առումով, եւ հայաստանյան իշխանությունների ռազմավարությունն է վարել բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, միմյանց շահագրգռելով տարբեր ուղղությունները։
Եթե օրինակ Ադրբեջանը Ադրբեջանի համար կարևոր չի Եվրոմիության հետ համագործակցություն ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացման մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների լիարժեք ամրապնդման առումով, բնականաբար մեր համար սա առաջնային եւ շատ կարեւոր խնդիր է։ Եվ այս հարցում բնականաբար մենք չենք տեսնում Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մեր ռեֆորմներին համապատասխան աջակցություն։ Եվրասիական տնտեսական միությունը մեզ համար բոլորովին այլ նշանակություն ունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վերլուծելով նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի հրապարակման ընթացքը, ժամանակ թերթը բխեցնում եմ։ Ստացվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները մի բան են ուղարկել Վենետիկ եւ մեկ այլ բան են ներկայացնում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Այսինքն ըստեյության երկակի խաղ է ստացվում։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի իշխանություններն այս խաղի միջոցով փորձում են մանևրել եւ այդ մանևրի միջոցով որոշ իրենց համար կարևոր, իսկ հանրության համար վտանգավոր կամ անցանկալի դրույթներ սղացնել այս երկակիության միջոցով։ Բացառված չէ նաև, որ Վենետիկում խիստ բացասական է ընկալվել ուղարկված նախագիծը, եւ Հայաստանի իշխանությունները շտապել են շրջանառության մեջ դնել մեկ այլ տարբերակ, այսպես ասած պահեստային տարբերակը, քանի դեռ Վենետիկից չեն հնչել կոշտ գնահատականներ եւ չի առաջացել որոշակի լարված մթնոլորտ։ Եվ վերջապես բացառված չէ եւ այն, որ Հայաստանի իշխանության վրա ազդել է հանրային աղմուկը, կապված այն բանի հետ, որ հասարակությունը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին իրազեկվում է Վենետիկից Երևանի փոխարեն, գրում է ժամանակ թերթը։ Ընտրական օրենսգրքի նախորդային հրապարակված նախագծին է անդրադառնում նաև առավոտը, թերթի խմբագիրը գրում է։ Առաջին հայացքից ընդդիմության մտահոգությունները, որոնք հայտնվում էին ընտրական օրենսգրքի կապակցությամբ, կարծես թե տեղին են, բայց դրա մասին դեռ հնարավորություն կլինի խոսելու։ Այս պահին առավելեական է, որ մի փաստաթուղթ, որին Հայաստանի հանրությունը ծանոթ չէ, որը չի քննարկվել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ, թեկուզ ամենանախնական ձևով սկզբում ներկայացվել է Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին, որն այն այնքան ոչ նախնական է համարել, որ որոշել է հրապարակել։ Ստացվում է, որ մեր օրենքների նախագծերի մասին մենք առաջին հերթին իմանում ենք միջազգային կազմակերպության ստորաբաժանումներից մեկի կայքից, արձանագրում է առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդը գրում է. Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը խորհրդարան ուղարկելուց հետո հնարավոր է իշխանական քաղաքական ուժերը մյուս կուսակցությունների հետ բանակցությունների արդյունքում փաստաթղթում ինչ-որ փոփոխություններ կատարեն, սակայն կասկածից վեր է, որ այդ զիջումները կլինեն այսպես կոչված ոչ նշանակալի խնդիրների հետ կապված, իսկ առանցքային հարցերում իշխանությունները հաստատ անդրդվելի կմնան։ Ըստ այդմ կարող ենք արձանագրել, որ նոր ընտրական օրենսգրքով էապես կբարձրանա կուսակցությունների կյանքը, գնահատում է ժողովուրդ թերթը։ Կառավարության շարունակվող կառուցվածքային փոփոխությունների առնչությամբ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը նորից սկսել է կուբիկ Ռուբիկի նման քանդել հավաքել կառավարման համակարգը։ Ընդամենը մի 10 օր առաջ տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը բաժանեց երկու մասի՝ նախորդային հարկային ու մաքսային առանձնացրեց ֆինանսների նախարարությունից, վաղը մյուս օրն էլ հնարավոր է մի ցափով նշանդրեքից հետո գլուխը մի քիչ շատ ցավի ու որոշի կրթությունն էլ գիտությունից առանձնացնել, տրանսպորտը կապից եւ այսպես շարունակ։ Եւ իհարկե հասարակությանը որևէ հիմնավորում չի ներկայացվում։ Նախարարություններն օրինակ կիսվում են ճիշտ այն հիմնավորմամբ, որով 2 տարի առաջ միավորվել են։ Կառավարման արդյունավետության բարձրացում, եւ քանի որ որևէ այլ հիմնավորում չկա, հասարակական քաղաքական միտքը խոր վերլուծություններ է անում եւ ի վերջո եզրակացնում, որ Սերժ Սարգսյանն այդ ամենն անում է բացառապես իշխանական համակարգի ներսում սեփական դիրքերն ամրապնդելու նպատակով, եւ դա միանգամայն իրավացի է, որովհետեւ այլ բացատրություն պարզապես չկա, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կրթության եւ գիտության նորանշանակ դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրտչյանն այս պաշտոնում իր առաջին եզրակացությունն է տվել, ինչը հակասում է ընդամենը օրեր առաջ արած իր իսկ հայտարարությանը։ Նախարարը պաշտոնապես հավանության է արժանացրել կառավարության այն եզրակացությունը, որով գործադիրն ըստեյության բացասական կարծիք է հայտնել բուհերի խորհուրդները ապա քաղաքականացնելու մասին ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Թևան Պողոսյանի ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Միջդեռ Լևոն Մկրտչյանը նախարար նշանակվելու առաջին իսկ օրը փետրվարի 25-ին անդրադառնալով ընտրական գործընթացներին պրոսների տնօրենների ակտիվ մասնակցությանը վերաբերող հարցին հայտարարել էր, թե պետք է կրթական համակարգը իսկապես ապակուսակցականացնել, վերհիշում է հայկական ժամանակ։
Եվրոպայի խորհուրդը զեկույց է հրապարակել Վրաստանի մասին, որտեղ անդրադարձ կա նաև Վրաստանում հայկական համայնքի եւ հայ եկեղեցու խնդիրներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վերջին տարիներին Վրաստանում ազգային, քրոնական, ինչպես նաև սեռական փոքրամասնությունների դեմ ատելություն սերմանող հայտարարությունների եւ բռնությունների թիվն աճել է, հայտարում են Եվրոպայի խորհրդի կազմում գործող այլատիացության եւ անհանդուր ռոհականության դեմ պայքարի հանձնաժողովի մասնագետները 3-7 օր հրապարակված ծավալուն զեկույցում։ Եվրոպայի խորհրդի մասնագետների գնահատմամբ մեջբերում, չնայած այս ոլորտում Վրաստանը որոշակի առաջ ընթաց է ապահովել այնուհանդերձ իշխանությունների արձագանքը վերահիշատակված դեպքերի համարժեք չէր։ Զեկույցը, որն ամփոփում է 2010-15 թվականներին Վրաստանում տեղի ունեցած զարգացումները, բավական մանրամասնորեն անդրադառնում է վիրահայության եւ հայ-առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմին առնչվող մի շարք միջադեպերին։ 2014 թվականի հուլիսին Թբիլիսիում մարդկանց մի խումբ հարձակում գործեց հայ հոգեվորականի վրա եւ պոկեց նրա վզից կախված խաչը։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել մեքենայի կայանման շուրջ վեճի պատճառով։ Վկաները, սակայն, պնդում էին, որ հարձակվողները հայերի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ էին թույլ տալիս, նշում են զեկույցի հեղինակները արձանագրելով։ Ոստիկանությունը հետաքննեց միջադեպն առանց տեղի ունեցածի քրոնական դրդապատճառները դիտարկելու։ Ընդհանրապես, ըստ Եվրոպայի խորհրդի մասնագետների, քրոնական փոքրամասնությունները Վրաստանում դիտարկվում են որպես վրացական հասարակության միասնությունը, գոյատևման կարողությունը վտանգող երևույթներ։ Դա նախ եւ առաջ վերաբերում է քրոնական այն փոքրամասնություններին, որոնք առնչություն ունեն հարևան պետությունների հետ փոխկապակցված ազգային խմբերին։ Աջերիայի սունի մահմեդականները ընկալվում են որպես Թուրքիայի շիաները, Ադրբեջանի, իսկ հայ-առաքելական եկեղեցու հետևորդները որպես Հայաստանի հետ կապեր ունեցող խմբեր, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Փաստաթղթում չի շրջանցվում նաև Վրաստանի տարածքում գտնվող վիճելի եկեղեցիների հարցը։ Քրիստոնեական մեկ եկեղեցու փաստացի մենաշնորը կառուցողական քրոնական բազմակարծության ավանդույթի այդ գալուն չի նպաստել։ Դա աչքեզարնում հատկապես քրոնական շինությունների նախկին սեփականատերերին վերադարձի մասին մինչ օրս չլուծված խնդրին առնչվելիս։ Ի դեպ, այդ շինություններից շատերն այժմ վրաց ուղափառ եկեղեցու տնօրինության ներքո են։ Հայ-առաքելական եկեղեցին, օրինակ, թվով 6 եկեղեցիների վերադարձ է պահանջում, նշված է զեկույցում։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետներին հաջողվել է այս արդիվ ստանալ նաև Վրաստանի կառավարության պաշտոնական մեկնաբանությունը, այդ համատեքստում քննարկման առարկա դարձնելով նաև հայ-առաքելական եկեղեցու Վրաստանում ունեցած իրավական կարգավիճակի հարցը։ Հայ-առաքելական եկեղեցու կարգավիճակը եկեղեցիների վերադարձի խնդրում որևէ նշանակություն չունի։ Խնդիրը շատ ավելի նուրբ եւ համալիր բնույթ ունի։ Պետությունը զերծ է մնում տարբեր քրոնական խմբերի հարաբերություններին միջամտելուց եւ գերադասում է չեզոքություն պահպանել։ Բացի այդ, Վրաստանի քրոնի հարցերի գործակալությունը որևէ ապացույց կամ տեղեկատվություն չունի առայն, որ վիճահարույց շինություններից որևէ մեկը պատմականորեն պատկանել է հայ-առաքելական եկեղեցում, նշված է Վրաստանի կառավարության Եվրոպայի խորհուրդ ուղարկած պաշտոնական պարզաբանման մեջ։
Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա ծրագիրը։ Հիշեցնենք, այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարի ձեզ։
Լաբարակով ռադիո Թավիսու Փլեբա։ Թქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების უფლების სომხური სამსახურიდან. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
Ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. turn to cry. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. Drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. If you fall, I will catch you, I'll be waiting.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Baby, baby, it's a say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love.
Radio თავისუფლება FM 107.4
Radio თავისუფლება. Usminet ჩვენს პროგრამებს. Სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio თავისუფლება. Объектуры маоцкоблобис 60